มันเกิดอะไรขึ้นคะคุณเรวัตถึงช่วงนี้ในกรุงเทพมหานครเขาถึงมีการ
ไล
่รื้อหาบเล่แผงลอยทั้ง50เขตนะคะ
ครับก็คือนโยบายเก่าครับของรัฐบาลนะครับไอ้ของกทมนะ
ครับ
ก็โดยกล่าวอ้างอย่างที่ท่านพูดออกรายการไปสักครู่เนี่ยว่าอ้างคำสั่งของคสช.ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคสช.น่ะหมดวาระไปตั้งนานแล้ว
ครับ
แล้วตอนนี้มันเป็นรัฐบาลใหม่ละซ
ึ่
งไอ้คำสั่งนี้มันก็น่าจะตกไปใช่ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครที่ยังมีภาพมาไล่หรือตลาดหลายๆตลาดเนี่ยก็คือตอนนี้ที่ชัดเจนก็คือตลาดริมคลอง
ลำ
พ
อง
นะครับตลาดลาวครับซึ่งเขามีป้ายมาประกาศนะครับว่าจะให้ออกจากพื้นที่ในวันที่30เมษายนนะครับแต่จริงๆแล้วตลาดนี้ก็ถูกยกเลิกมาตั้งแต่ปี62แล้วล่ะครับค
ือ
ก็ขออุทธรณ์เพื่อที่จะค้าขายกันไปเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีแบบนี้แล้วผู้ค้าก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนใช่ไหมค่าเช่าพื้นที่มันก็แพงนะครับแล้วตรงพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันก็ไม่ได้เอกะรกรุงรังหรือว่าอะไรก็ทางเดินมันก็กว้างพอกว้างกว่า2เมตรนะครับทางเดินให้ผู้ที่เขาเดินตรงนั้นแถมพื้นที่ตรงนั้นยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดนึงซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาก็มาชอบและมาเที่ยวชมกันทุกวันเพราะว่าเขาขายอาหารเรียกว่าอาหารวัฒนธรรมภาคพื้นบ้านนะครับ
ครับ
มีหลายอย่างเลยทีนี้ทำไมถึงกทมถึงไล่รื้อครับตรงนี้อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าวิธีการของกทมเนี่ยมาไล่รื้อตรงนี้เพื่ออะไร
ค่ะ
ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่วิกฤตเศรษฐกิจเลยทุกคนได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิดนะครับทำให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบหมดแล้วการค้าขายเนี่ยมันก็ลดลงทีนี้ทางกทมก็ยังจะใช้กฎข้อบังคับเดิมซึ่งทางผู้ค้าเองก็ไปทำเรื่องยื่นอุทธรณ์เอาไว
้
ทั้งที่เขตที่สำนักนายกแล้วก็ที่กทมปรากฏว่าวันที่คืนวันที่2ประมาณ5ทุ่มเนี่ยมีทางสำนักงานเขตเนี่ยก็ยังมาไล่รื้อนะครับมาพร้อมที่จะรื้อพร้อมกับรถบรรทุกหลายคันเลยครับแท่งบารีเออร์เอามาลงทุกอย่างเครื่องมือพร้อมที่จะรื้อหลังคาผมลืมบอกไปว่าตรงนั้นน่ะเมื่อปี48เนี่ยทางเขตคลองเตยเนี่ยเขาสร้างหลังคาเป็นเพิงให้สวยงามเลยครับเพราะว่าอยากให้เป็นจุดผ่อนผันตอนนั้นทางเขตก็ได้คะแนนไปครับเพราะว่าได้รับภาพสวยงามเป็นที่ประกวดของกรุงเทพมหานครนะครับตรงนั้นแต่มาถึงวันนี้ก็เขาไม่เอาแล้วก็เปลี่ยนผู้บริหารก็จะรื้อออกแต่การที่รื้อออกไปเนี่ยมันต้องมีมาตรการรองรับใช่ไหมครับจะให้เขาไปขายที่ไหนแล้วถ้าให้เขาไปขายเนี่ยมันต้องขายดีได้เท่าปัจจุบันที่เขาขายอยู่หรือดีกว่าด้วยซ้ำไปตามหลักการนะครับแต่กทม.มาไล่รื้อแบบนี้ทำให้ผู้ค้าเนี่ยตกใจมากซึ่งมีแต่คนที่มีอายุสูงๆทั้งนั้น
ครับ
บางคนเอาลูกหลานมาเลี้ยงด้วย
ครับ
ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเขาถึงมาไล่ในช่วงนี้ซึ่งเวลาที่ไล่เนี่ยมันก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าช่วงเคอร์ฟิวด้วยใช่ไหมทีนี้ผู้ค้าพอทราบข่าวผมเนี่ยเขาก็โทรหาผมซึ่งผมเป็นประธานเครือข่ายเนี่ยเขาก็ขอคำปรึกษาคำแนะนำว่าจะทำยังไงผมบอกว่าเราจะทำยังไงกันดีล่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงเคอร์ฟิวด้วยสิถ้าเขามาใช้ช่วงนี้หรือไล่หรือทีนี้ผู้ค้าทุกคนตัดสินใจเขาประชุมกันก่อนครับแล้วคุยกันแล้วก็โทรหาผมบอกว่าเขาจะยอมเฝ้าตลาดเขาจะยอมจับหรือยอมถูกจับ
ค่ะ
ตรงนี้ผมก็รู้สึกตกใจนะครับเพราะลูกค้าตรงนั้นร่วมร้อยคนน่ะร่วมร้อยรายถ้าถูกจับตรงนี้เนี่ยเขาคงไม่มีเงินมาประกันแน่ๆเลยเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายก็สูงใช่มั้ยเรื่องเงินประกันตรงนี
้
ผมก็พยายามประสานกับทางทีมทางรัฐบาลที่พอจะรู้จักนะครับแล้วก็ทางสถานีตำรวจต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ก็พอดีโชคดีที่ว่าทางสน.ทองหล่อเขาเป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเขาส่งเจ้าหน้าที่ลงมาดูครับเขาก็บอกว่ามันอาจจะไม่มีก็ได้แต่เข้าใจผิดทางเขตอาจจะไม่มาละมาลือเขาบอกแต่ไม่เป็นไรคุณเข้าข้างในแล้วกันถ้ากลัวแบบนี้ก็ผมก็ขอร้องเขานะครับพอดีมีผู้ใหญ่ก็ประสานมาด้วยก็ดีก็เลยให้อยู่ในตลาดไม่ให้ออกมาโอเคก็จะไม่ถูกดำเนินคดีก็ประมาณ5ทุ่มฮะทางเขตมาจริงๆเทศกิจมารถมาอย่างที่ผมบอกก็ทางเจ้าที่เขาก็มีการไปพูดคุยครับแล้วก็ผู้ค้าก็ไปไล่ด้วยก็จะมีภาพที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่จะมีพูดจาไม่ไพเราะตรงนี้ต้องกราบขอประธานโทษแทนกลุ่มผู้ค้าเพราะว่าเราเข้าใจเขาว่า
เขาคงเครียดนะคะพี
่คุณเรวัตครับคุณเรวัตครับตอนนี้ผู้ค้าที่อยู่ตรงที่นั้นเนี่ยฮะเขาเช่าอยู่ใช่ไหมครับมีเสียค่าเช่าต่อวันเป็นยังไงครับ
ตรงนั้นมันจะเป็นพื้นที่ที่เขาให้เป็นจุดผ่อนผันเดิมครับเมื่อปี48นะครับ
ไม่มีค่าเช่าเหรอฮะ
ตรงนี้จะไม่มีค่าเช่าแต่ ก่อนหน้านี้มันจะมีการเสียภาษีกันนะครับแล้วก็เสียให้รายปีให้กับทางเขตเป็นเงินบำรุงเขตนะครับแล้วก็มันจะไม่เยอะเพราะว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยทางเขตทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็สนับสนุนให้ทุกคนมีอาชีพนะครับเพื่อดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระของรัฐบาลปี48นะครับเขาได้ทำตรงนั้นไว้แล้วทีนี้พอมาถูกยกเลิกปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นผู้ค้าลักษณะที่ว่าพูดชาวบ้านทั่วไปคือผู้ค้าเถื่อนไม่ได้อยู่ในระบบเดิมแล้วก็ไปเสียค่าปรับเป็นเดือนละ500บาทนะครับต่อรายก็คือทางเขตทางกทมนี่ก็อนุโลมขนาดที่ว่าพออยู่ได้เดือนละ500บาทนะคร
ับ ก็เห็นทางกทมเห็นทางกทมเขาบอกว่าเขาเตรียมตลาดสดไว้ให้อยู่ด้านในแล้วก็มีค่าเช่าแผงวันละ170
ครับอันนั้นคือที่กทมเขาเพิ่งจะพูดออกมาเมื่อวานใช่ไหมครับ
ครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ค้าน่ะจริงๆผมไม่อยากไปก้าวไกลในตลาดข้างในเพราะว่ามันก็เป็นอีกส่วนนึงแต่ที่ทราบมาเนี่ยผู้ค้าบอกว่าค่าใช้จ่ายมันสูงมากนะครับมันจะมีค่าแรกเข้าก็มีค่าแรกเข้าแล้วก็มีค่าเช่ามันตกปีนึงอ่ะเมตร20มันต้องใช้เงินถึง 550,000
ครับมันไม่แพงขนาดนั้นนะฮะ
มันน่าตกใจครับฟังแล้วน่าตกใจครับพอฟังตรงนี้แล้วมันน่าตกใจเพราะว่าม
ันแพงจากอะไรครับ
มันเป็นตลาดของเอกชนนะครับท
ี
นี้เราก็เข้าใจว่าตลาดเอกชนเนาะมันไม่ใช่ของกทม.ตรงนี้แล้วจริงๆแล้วในพื้นที่บริเวณถนนพระราม4เนี่ยผมก็ทราบอยู่ว่าเขาจะทำสมาร์ทซิตี้ถูกไหมเพราะว่าหลายคนรู้และทราบด้วยว่าจะทำสมาร์ทซิตี
้
ทีนี้ถ้าทำสมาร์ทซิตี้จริงๆเนี่ยโครงการผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แล้วถ้าเขาจะทำขึ้นมาคือตลาดคลองเตยก็จะไปแล้วก็ตรงนั้นศูนย์สิริกิติ์ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ก็ไปชุมชน70ไร่ก็ไปใช่ไหมครับแล้วตลาดลาวเนี่ยมันเป็นพื้นที่อยู่ริมถนนนิดเดียวเองอ่ะมันคงอยู่ไม่ได้หรอกครับมันก็ต้องไปพร้อมกันใช่ไหมแล้วตอนนี้ทำไมทางเขตถึงจะมาปรับภูมิทัศน์เพียงเพื่อจะให้ผู้ค้าออกจากพื้นที
่
การปรับภูมิทัศน์แค่ระยะเวลาไม่นานเนี่ยเอางบประมาณมาลงตรงนั้นอ่ะตอนนี้ผมพูดตามความเป็นจริงเลยน
ะ
ช่วงนี้วิกฤตเศรษฐกิจขนาดนี้เนี่ยเอางบประมาณตรงนั้นมาช่วยเยียวยาคนที่ขัดสนดีกว่านะครับอย่าไปทำตรงนี้เลยแล้วก็รอให้เขาจนถึงวันที่มันมีสมาร์ทซิตี้ลงมาจริงๆตรงนั้นน
่ะก็ค่อยไปพร้อมกัน
ถูกครับถูกต้องครับขอให้มันไปพร้อมกันตอนนั้นเชื่อว่าตลาดเราก็อยู่ไม่ได้หรอกครับถ้ามันถึงเวลานั้นแล้วใช่ไหมนะครับ
คุณเรวัชคะเห็นบอกว่าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ทราบปัญหาของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ตลาดลาวแล้วแล้วก็มีนโยบายให้กรุงเทพมหานครไปหารือกับกระทรวงมหาดไทยโดยระบุว่าจะขยายเวลาให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยทำการค้าขายได้อีก30วันถ้าเกิดเขาผ่อนปรน30วันแบบนี้จะเพียงพอไหมคะ
ครับ30วันหรือจะยกเลิกวันนี้เลย
ค่ะ
มันไม่ต่างกันถ้ายกเลิกวันนี้เลยยังสบายใจกว่าใช่ไหมครับถ้ารออีก30วันเนี่ยเขาก็ไม่มีอันจะทำมาหากินหรอกเพราะว่าเขาก็ต้องเครียดมันบีบคั้นหัวใจเขาทุกวันครับอย่างที่ผมบอกนั่นแหละท่านนายกรัฐมนตรีผมเชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ทราบข้อเท็จจริงนะครับที่แท้จริงว่าผู้ค้าประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างมีแต่การรายงานขึ้นไปก่อนหน้านี้ไม่มีเลยครับที่บอกว่าวันละ170บาทต่อวันเนี่ยซึ่งวันละ170บาทต่อวันเนี่ยสำหรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเนี่ยผมยังคิดว่ามันแพงมากด้วยซ้ำไปนะในระยะเวลาปัจจุบันนี้นะครับวันละ50บาทยังแพงเลยเพราะว่าเขาขายกันไม่รู้จะขายได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู
้
ค่าขายใช่ไหมครับแล้วไม่รู้ว่าโรคระบาดเนี่ยมันจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนใช่ไหมนี่ข้อเท็จจริงเดี๋ยวผมจะทำหนังสืออีกฉบับหนึ่งครับ
ข้
อขอท่านนายกรัฐมนตรี
ครับ
เพื่อขอเข้าไปให้ข้อที่
ชี้แจงข้อเท็จจริง
ใช่ครับเพื่อเข้าไปชี้แจงเลยแล้วก็จะเอาตัวแทนของ
อ
ับเล่แผงลอยตัวจริงนี่แหละตัวแทนสักไม่กี่คนหรอกครับเพื่อที่ไปท่านได้รับข้อมูลและจะได้เปรียบเทียบกันก็ว่ากทม.กับไอ้ผู้ค้าตัวจริงเนี่ยมันเป็นยังไง